Radio Okapi.
Balsaguna Betoum, Patricia Monda.
Okapi.
Bote na benu nyoso ya mekubaka maluaku ya kulanda basangu na beto. Beto tavanda na indu ya kinzonzi, wapilu kutakanu ya bambuta ya sena kusalama kave. Kikuma, bambuta iya yalu yalu, ya bavanda kinga kuisa kave. Kansi kaka na tangu ina na finankani, bantumo ya nkangu ba depute, vanda kalonguka ngindu ya siku ya kubwela na siku ya kuponama kele kuisa. Paisi ya inza kele kembila bubu yai, bankwa mabwala toba otokton. Samu na nkangu ya bambaka mbaka toba pigme na insi na beto, ya ukele dibaku, samu na kulomba luzitu ya bainso na bau, mpelu kengelu ya luzingu na bau, ina mekuma na kigonzi, samu na finda ya kele bebisama. Kumu ya kimvuka UDPS Etienne Tshisekedi wa Mulumba, kele na mbanza Kinshasa katuka nsuka ya bubu. Bantu biveve na biveve kuenda kayamba yanzi na nganda ya vion ya njili, ntangu beto ketuba awa, ba kele na nganda ya bansaka ya martir, wapi yanzi salaka meeting na yanzi.
Okapi.
Matondo mingi na benu nyoso, beto zibula wasangu na beto na inzo ya kinzonzi, wapi mbuta ya sena, bambuta ya sena kufukana kave, kikuma, bambuta ya luyalu iya, ya bao vandaka kinga, samu na kuiza pesa, mabanza na mambu ya lukengelu, ya kimunkiti, ya mabuta, ya nguizani na kati ya inzo ya kinzonzi na luyalu kuiza kave. Kansi na ndambu ya Assemble National, bantumo ya nkangu zibulaka lukutakanu ya nswalu nswalu na kulonguka ngindu ya siku ya kuiza buwela na siku ya kuponama. Mpangi na beto, Richard Junior Kamunga vandaka na lukutakanu yai, nsangu na yandi na Blaise Makasi.
Lukutakano ya bantumwa ya nkangu ya zolaka salama na ntangu ya kumi, me salama na midi, ntangu ya ntaulu ya bantumwa ya fwete baka kisika na lukutakano ina toko rom kukaka. Bantumwa ya nkangu nkama zole na makumi sambano na iya me baka kisika na lukutakano yae. Nazina ya Bula Matadi, ministri ya ketalaka mambu ya mabwala mpelu kengo ya nkangu, mbuta lumanu bulenda me pesa kikuma ya nsiku yae, ya bau manisaka kulonguka na ndamu na bau na kilumu ya makumi zole na tanu ya mvu yae. Nsiku yae kekwisa inga yina ya mvu mafunda zole na sambano. Mbuta Adolf Lumanu mezabisati, samu na kukabula bakiti ya bantumwa ya nkangu, bau meluta na ndamu zole. Ndamu ya ntete, bau kekabisa ntalu ya nkangu ya sonikisaka mazina na bau na insi ya mvimba, mpe bau kekabisa yau na mafuna makumi samanu na iya na makumi iya na uvua. Mvuto ya diambu ya itasalati, bau kukuma na bakiti nkama tanu ya bantumwa ya nkangu. Na kitini ya zole, bau takabisa bakiti ya bantumwa ya nkangu na konso kizunga. Bantu moyankangu meyantika kusoba wangindu na bau mpe kusolula. Bantu moyankangu makumi tanu meso nikisa mazina na bau, samu na kubaka ndinga na ina metadila siku yai. Beno fwe na zabati, mtalu ya bantu moyankangu tabuelama na bizunga ya nkaka, mpe yao takita na bizunga ya nkaka.
Richard Junior Kamunga ntangu nge vandaka na indu ya kinzonzi, nge kutanaka mpe na mbuta ya sena Henri Thomas Lokondo ya sololaka na bamwangisi ntsangu. Yandike telemina mambu ya lutaka na kizunga Equateur, bilumbu zole meluta wapi bampulusi mangakati bantumo ya nkangu kuiza vukana na indu ya kinzonzi. Samuna yandi nkaduli ya mutindu yai keleve kuzitisa ntsiku ya ngudi ya insi na beto. Munu tabwela kima ve beto landa yandi mosi mbuta Henri Thomas Lokondo.
C'est grave que la police yake imbi yangolo tiba mpulisi baka kilila nzila na bantumwa ya nkangu bakota na kifulu na bau ya zona tuba na kifulu na bau ya kisalo na kutuba tiba baka kalu tumu ya mbuta na bau yina ke imbi yangolo bazengaka na siku ya ngudi ya kumona timutu kendima lukwano ya ike mwonana ti ya kezi tsave mensiko yao yina mbukila kantulise iti samu na kuzabisa nji tiba mpulisi kena kukatilila njila na ba, kifumu ya sala kisali na yao meza bana na nsiku ya ngudi andi itukaka pe andi yufusaka munu nani pesaka lutumu ina mubo kilaka mpe mbuta ya mpolisi andi tubakati andi zabave nani pesaka lutumu ina andi tubakati andi kuzalandila yao na manima
kilale sankirir de la situation.
Bubu yai inza mvimba mpe insi na beto kele kembila banku wa insi. Ya beto kebo kila ba otokton na nzinga franse. Samu na yau ya meku zibuka lukutakanu ina kevukisa bantumwa ya bizunga na beto. Kikuma kutala inki mutindu kutomisa nkangu ya bambaka mbaka toba pigme na RDC ya baki vilaka mbala mingi. Beto talanda mama lisenga Marie Dorote yandikele kinati nzinga ya nkangu yai. Yandike lomba kuzitisama ya bainswa na bau mingi na kubika bebi san finda wapi luzingi na bau kele yanzikile na kinzonzolo ya Michel Kifinda Ngoi.
La population
autochtone ya bambakambaka to ba pygmé bakena ko bak tout là-bas na nganda na bafinakan na bau ba bantu baina kesingaka kifulu mosi kansi bake kundima beto feti beto kele na bainswa ya ntoto beto kelomba bainswa na beto bainswa ya ntoto bainswa ya busonga naina ya kulungana na kintu na bakala to genre inswa ya ntoto beto ketambulaka kaka na bamfinda beto benmekua na bampova ti basiper marché ya beto ya kele bamfinda kana betuke dia kave na bamfinda betuke zinga dia kave betuke lomba na luyalu betu vanda na bamfinda na betu pe banzanza na betu betu bakapi ba inswa ya banzanza na betu samu kubanda bamfula mingi betuke zingilaka kaka na bamfinda pe betuke sadilaka bamfinda na mutindu ya kulungana
nous gérons équitablement cette forêt là et les ressources.
Ntango betuke tubila finda betuke mona kizunga Equateur na Bumba luwawa nuke le diaka ve na kati ya ntwadisi ya Izetem inzo ya nkanda ya Beminganga mpebana ya kalasi yai ya Manisaka kalasi ya Ntsuka to lisons mvula tatu mekuluta kikuma katuka ba Manisaka ba mekubaka ntete ve ba diplom na bau to mikanda ke monisa ti muntu me Manisa kalasi mambu ya kujituka ntango bake pesa bau mikando mikanda ina ba metula ve malongi ya bau salaka kansi ba mekutudila bau mambu ya nkaka mabukuta na bau bame monisa yau na mukanda ya bame kupesa na banfumu katuka mbandaka betoke bokila Giseline Ntobo.
Na mukanda mosi ya bao sonikilaka ministre geta di la malungi ya Zulu ba finaliste ya ikika kidi la filière santé communautaire ya bao zola tula na ba diplôme na bao nzo kande na ndinga na bao bao salaka santé publique sana bao kukonda kuwakana ye na mekatuka na mutindo ti muntu ya DG ya yampa mekwisa ingisa na kiti yina bikaka sala sikle ya zole ya option ya ye katu kubaka ndongisila ya ministre samwarete ya ministre ndike pe sansuwa na ye na keta di la filière ti option nzo kande na RDC ke baka makaka banzo kanda zole ya santé publique aussi na université ya Kinshasa ya kaka na yina ya Lubumbashi ya yina Eastern Bumba fweti di kampe kupesa ba diplome ya licence na santé communautaire directeur général ya Ntama metadisati mavonga ya ibeka tuka na mtu mingi sandi kasi professeur Bumba melomba nandi na kusala yonso sambo ba professeur vutuka sana kukangula licence na Eastern Bumba na yina keta dila mbongo ya kubasisa ba diplome balunguki ya imimunati ba utafuta kima mosi ve sambo ba ukatulaka mbongo yina na mbongo ya bourse na Mbandaka, Giseline Ntobo, Radio Kapi.
Mutindo betu zabisaka na nkufi Etienne Tshisekedi wa Mulumba fumu ya UDPS meku mabubu yai na mbanza Kinshasa katuka ntangu kumi ya Nsuka yandi ya mbamaka na bantu ya kimvuka na yandi biveve na biveve mpenkangu ya RDC ya kepesa yandi maboko ntangu betu ketuba awa yandi kele na nganda ya bansaka ya martir wapi bisedi ya lukengelu kele bandambu nyonso samu na kutula ndembama kundi na betu asken zigbi ya tayoro kele na nganda ya bansaka inki yandi meku zabisa nge jongo mama koko
Nkinti ya nene bafukani ya IDPS ke ya kufuluka na nganda mtopi ya martir. Bamekwiza ya mbantodisi na bao Etienne Tshisekedi bakina kuyimbila opposition nyoso na manima ya Etienne Tshisekedi kandida mtodisi ya iti. Mkoma sokamu ya IDPS Jacquemain Shabani bafukani ya IDPS vukanisaka badolari lenda lunga. Mafunda kumi na tambodi samu na kuyamba ntodisi na bao na nganda mutopi ya martir na mutindo ya kufanana kima kena kumunana mingi na nganda mutopi ya martir ya kele nguizani kati ya bafukani ya opposition yoso kena kukota na nganda mutopi ya martir na manima ya Etienne Tshisekedi kandida ntodisi ya opposition bampulisi kena kutanina nkangu na lutumu ya mbuta na bawe bampolisi ya mbanza Kinshasa General Oliko.
Samu na kumanisa na kindu mbuta eluyalu ya kitalaka binwani Charles Mwando Simba kutanaka na banketo ya makesa fwaka na mvita ya salamaka kifulu ya FRDC na bimpumbulu ya Emilia na mvula mafunda zole na kumimosi. Lukutakano na bau vandaka na kan luama wapike zinga makesa ya batayon ya nkama tatu makumi zole na mosi ya bakomando ina bakaka malongi na banlongisi ya insi ya Belgique. Bamama yai ya mezimbisaka babakala na bau kuyambaka mbuta eluyalu na kudila. Inda asangu ya die doni ntumba mobile awa nangediaka jongo mama koko.
Nkinja kese na kiadi. Nantangu andi kumaka. Kese samu fanfare ya bakimbangu kena kubula miziki. Samu na kuyamba yandi na kukuma na andi. Ya kena bakento yina fulaka babakana na bau nantangu badasuki ya enyele salaka mavwanga. Nzetule yina vwandaka na mambu zole ya ngudi ya ntete.
kusolola na bakento eyina makumi zule na tatu fuluku babakala na bao kansi kumi na tatu kuizaka andi sidikisaka bao ti andi kevutisa bao na ndambu bakatukaka ya zole kutala kifulu bakena kutunga bainzo ya bakomando na kifulu bakena kubumbila babiliki bambangi mingi metu batinjetule ina ya vwandaka samu na kulandila na bizunga ya Maniema Kasai Oriental pe Katanga ina kena kusalema samu na kutanina ndembama na tungi betume finakana na kupona andi vwandaka na njetule ina na ntumini ya basoda keno linaka na ntoto Gabriel Amisi Kumba meza bana mingi na tango for
Okapi, Okapi, Radio Okapi.